Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12ak arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik ordubiak arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web horrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, gabon, entzule guzti-guztiei, Kantxapunk irratsaio hasten dugu hemen, Kantxapunk irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan. Eta bestera interneten sartu ezkero, kantxapunk.org web horrian gaude, eta antxe gure programazioa, notiziak, azken orduko berriak, deskribapenak, ordutegiak, eta baita ere noski, Kantxapunk Mobile, mobiletarako aplikazioa alde batetik, irratsaion guztien grabazioak bestaletik, eta baita ere noski, zuzeneko emisioa entzuteko aukera, kantxapunk.org horrian, sartuta beraz, jarrai gaitzakezu ere munduko edozein puntutan zaudela. Eta entzuten duzu, nahi, Kantxapunk irratsaioa da, aste arte gauero egiten duguna, 10:30etan hasi eta 12ak arte, 80 minutuz, rock and roll eta punk musika bikaina izango duzu. Gaurkoan New York Dolls taldearen Too Much Too Soon izeneko bigarren LPA aztertuko dugu, eta horrez gain besterako kantak izango ditugu, agenda luzea ere beti egiten dugun bezala azken hilabeteetan, eta horrelaxe beraz, zuzeneko irratsaioa osatuko dugu, aste artero bezala, gogoratu ala ere errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezkela, beraz eguerdion ere errepikapenekoei, 12:30etatik ordubiak arte izaten da hori, eta gainera, noski edozein momentutan esan bezala gure web horrian, irratsaioa bukatu bezain laister, irratsaio honen grabazioa izango duzu, gainontzeko irratsaio guztiekin batera. Dena prest, beraz, gaurko Kantxapunk irratsaio. Asteko gogoratuko dugu gure telefono zenbakia 9043-2525-2323 dela, 42523. Eta bestela, ba, gure web horrian, adibidez, gure kontakturako emaila topatuko duzu, ero gure Twitterra ere erabili dezakezu. aipaturiko guztia aipatuta dugula, hasiko dugu lehenengo kanta bat aurkezten The Carpets edo Carpets taldearen No Chance izeneko singela, lau kantaz osatutako epe bat atera zuen Last Year's Youth, duela 10 bat urte, Alemaniako disketxe bikain honek lau kanta hauek berreskuratu zituen 81. Urtean grabatutako estudioan grabatutako kantak ditugu eta No Chance kanta borobila borobilak irekiko du gaurko Jantza Punk irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Bueno, ba, ondo hasi badugu, hobeto jarraituko dugu Manchesterretikan, Bazkoks taldea milaka aldiz. Jarri dugu irratxeontan kanta honen abesti baten bat edo beste eta diskoak errepasatu ditugu, ez gea aspertzen, eta hortxe jarraituko dugu gaurkoan, bere single ospetsuenetako bat, I Don't Mind, 78. urtean atera zuen United Artist disketxeak, baina beha horpegira goaz, ez pitxileiren, baizik eta beste gitarristaren Steve Diggelen komposizioa Autonomy abestia. Eta bikainekin jarraituko dugu, baina Kanada aldera joko dugu, bertan Burokratz izeneko talde, bueno, ba, ez oso ezaguna topatzen dugu. 1977 Records Japongo disketxeak berargitaratu zuen beraien lehenengo singela, Feel the Pain izeneko kanta zeraman singela. 1980 urtean atera zen originalki, duela 10 urte esan bezala berargitalpena, eta askotan jarri dugunez Feel the Pain kanta hori, ba gaurkoan aurpegia entzutera animatuko gera. Grown Up Age izeneko abistea, Burokratz. Yeah. Frantzia aldean 1978 urtean ere, ba, bulldozer bezalako talde bat topatzen dugu. Nik ez dut uste berez punk talde bat zenik garaian, eta bereziki Frantzian badirudi, ba, oso modan jarri zela, bueno, alako ba, punk estiloa modan jartzen ari zen, ez, ba, taldeak estilo hori kopiatzean. Nik ez dakit bulldozer horietako batzuk ziren. Iletat untranz de fua dans luest izeneko kanta topatzen dugu aurpegian, bulldozerren single honetan, lehenengo lepe bat eta bi single atera zituzten, eta bigarren singlean, lehenengo single honetan ere be aurpegian Jesuis Punk izeneko abestia topatzen dugu, jarriko dugu beraz bulldozerren kanta hori Jesuis Punk.
Cool. Il me faut tout ta gueule depuis que je me suis fait raser la boule. Avant j'étais public et je fumais du haki. Maintenant je me prends des flashs avec des gros rouges tâches. C'est plus économique, c'est plus pratique. Je suis pas très fantastique. On a monté un groupe avec des potes qui sont pas musiciens. On fait pas de la souffle et quand on joue ça fait hurler les chiens. J'ai l'art d'aimer bijoux et je porte autour du cou une épingle à pourris et une tranche de foie de génisse. C'est plus économique, c'est plus pratique. Et du fun, c'est fantastique. Allez, joue. Je me fringue chez de la pidus. Maintenant je suis atroce dans la rue. Les gens me prennent pour Coluche. J'ai trouvé mon gimmick. Je suis un clown psychédélique. Je m'habille comme un bloc pour avoir un air new look. C'est plus économique, c'est plus pratique. Je suis pas très fantastique. Je suis hétérosexuel. Je fais draguer rue ça, ça me déporte au fil. Je mets des portes pour faire l'amour avec ma petite frangie. Je vis l'instant présent, je laisse la morale au coulant. Ma seule loi c'est le fixin sous le robinet du gaz. C'est plus économique, c'est plus pratique. Je fais du fantasme. Je fais du fantasme.
Txantxapunki ratxaioa. Aste arte gauetan. Zuzen zuzenean, ama arterditatik amabiak arte. Errepikapenak ostirale guerditan, amabi terditatik ordu biak arte. Txantxapunk irratxaioa. Aurra, arraituko dugu, larogei garren hamarkadako zenbait talde aurkeztuz, hirugarren uineko taldeak ditugu, bueno, ba, nere gustorako hiru uinoien artean, ba, gutxien gustatzen zaizkidanak dira, baina tartean, ba, ditugu harri bitxi batzuk, adibidez, The Blood, taldearen single honetan, topatzen dugun Stark Raving Normal kanta, larogei garren hamarkadako kantarik, oberenetaraikoa nere gustorako. Bueno, basko ezagunagoak izan ziren Londreseko hegoaldeko beste talde bat, The Business taldeak, eta bereziki kortatuk bereien bertsio batekin zuelako egin ziren hemen Euskal Herrian ezagun. Diamond Records disketxeak 1985ean atera zuen Drinking and Driving abestia, esan bezala The Business talderen eskutik. We'll be right back. Bueno, Bazcox taldearekin alako harremana izandako Steve Garvey, beraien gitarrista izandakoak, gitarra jotzen du Bok Bok izeneko taldean. Nik dakidala single bakar bat atera zuten, eta guk entzungo dugu Come Back to Me izeneko abestia Bok Bok taldearen eskutik.
We'll be right back.
Janjapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk musikaz beteriko 90 minutu. Aste artero, gaueko 10 erdietatik 12 arte. Bueno, ba, maikak pasadira guazen aste honetako disko bereziarekin. New York Dolls taldearen bigarren LPA aztertuko dugu gaurkoan, In Too Much Too Soon izeneko LPA da. Eta Babylon izeneko abestiak irikitzen du New York Dollsen bigarren disko hau honrekin hasiko dugu gaurko errepasoa. Bueno, hau da New York Dolls taldearen bigarren LPA eta izenak esaten duen bezala New Yorken sortu zen talde hau. 1974 urtean atera zen bigarren LPA hau eta Mercury disketxeak kaleratzen du. Stranded in the Jungle single bezala atera zen kanta dator segidan.
Brrrr! back in the States. Meanwhile, back in the jungle. Well, the boys in the jungle had me on a run. When something heavy hit me like an atomic bomb. I woke up kind of slow and my head starting to clear. I had a strange feeling I'm with cooking gear. I smelled something cooking. I looked around to see. That's when I found out. It was a cooking me, I hear.
Big guy, chicken noodle, let me out of here.
Back in the jungle.
Taldea 1971 garren urtean sortu zen, esan bezala New Yorken, eta lehenengo LP bat atera zuten New York Dolls izenarekin 1973 garren urtean, eta segidan, bigarrena, gaurkoan entzun eta aztertzen ari garenen Too Much, Too Soon bigarren LP, hau 1974an, esan bezala. Bueno, diskako kantarik oberena nire gustorako, Who Are the Mystery Girls, Slaughter and the Dogs, bezalako taldeek ere, kantaren bertsioa egin izan zuten.
Mystery girl, but who's the one who wanna kick it on the floor and tryna treat it like a scatter? Shouting, then you go home. Now, now, now. Who's the one who wanna slap it in a crunch and trying to hide it like a mystery girl? And who's the one who wants to kick it on the floor and trying to treat it like a scat of love? I'm talking about love. And I wanna know. So you better tell me.
mystery girl. And who's the one who wanna kick it on the floor and try to beat it like a scat on love? I'm talking about love. And I gotta know. So why don't you tell me? What do you know?
Johnny Thunders dugu gitarrista bezala, taldeko gitarrista, sortu eta bukatu zen arte, Silvain ere, pianoan eta gitarran eta koroetan ere, berak sortu zuen besteak beste, New York Dolls taldea, Arthur Killer Kane basuan, basu jole bitxia, Jerry Nolan bateria, honek aurreko Billy Murciaren postua lortu zuen, Billy Murcia hile egin zen, taldean jotzen ari zela, eta David Johansen abeslari karismatikoak ere, hasieratik bukaeraino parte hartu zuen New York Dolls taldean, hau izan zen formazioa, eta hurrengo abestia entzungo dugu, hain zuzen ere, There's Gonna Be a Showdown izeneko abestia. taldea fresko sortu zen 70garren hamarkadaren hasieran eta bazirudien ospe handiko taldea izango zela edo behintzat beraien karrera ala zirudien, baina lehenengo diskak ez zuen espero bezalako salmenta izan. Todd Rundgrenen ekoizpena izan zuen, baina ez zuen ospe handirik izan. Eta ja bigarren diskonekin saiatu ziren berriro ere, ez zuten ere salmenta handirik lortu eta taldea pixkat horren ondorioz, salmenta kaskarren ondorioz desagertu egintzen, diskoa batera eta gutxira hurrengo urtean 75garren urtean ja taldea desagintzen. Entzungo dugu aurpegia isten duen It's Too Late izeneko abestia. taldeak musika aldetikan bere garrantzia bazuela nabarmen gelditu da urteen poderioz, baina bere garaian ere itxurak asko markatu zuen New York Dolls taldearen bilakaera, eta itxura hori, beraiek jartzen zuten itxura, baina bereziki Bob Gruen bezalako argazkilari famatuak ere zabaldu zuela esan behar da. Diskan agertzen diren argazki guztiak bereak dira. Gerora, orain dela 10 bat urte edo liburu bat atera zuen Bob Gruenek ere New York Dollsen argazkiekin, eta benetan talde oso fotogenikoa izan da eta argazkilari bikaina izan da, ikusgarritasun hori asko areagotu zen. Buelta eman diogu diskari eta Push and Boots izeneko abestia entzungo dugu orain.
And now you're walking just like a 10 foot tall. Go ahead, make that split. Better move quick, better not sit. Better get hit, I done with the fit. Gunning for a hoop, I'm gonna chat with you. Get them boots, dress like puss in boots.
LP honetan 10 abesti topatzen ditugu, eta bertan adibidez aurreko urtean grabatutako maketa batzutako abestiak berreskuratu zituzten diska osatzeko, 3-4 bertsio edo 3-4 kanta beraiek sinatutakoak ez diren kantak badaude, eta gainontzekoak, esan bezala, 6 bat beraienak taldekideen artean modu desberdinan nahastuta konposatutako abestiak. Chatterbox adibidez urrengoa, Johnny Thunders gitarristarena da.
1, 2, 3, 4.
Yeah.
Esan dugun bezala, disko honen ondoren taldea separatu egin zen, eta bakoitzak bere bakarkako ibilbideari heldu zion. Agian nabarmenena, ba, alderdi jonkiena, Johnny Thunders eta Jerry Nolan, gitarrista eta bateriak elkarrekin jarraitu zuten Heartbreakers taldea osatzeko. Hasieran Richard Hell batu zitzaien, television taldea utzi ondoren, gero ere taldea utzi zuen eta Richard Hell honek bere bakarkako ibilbideare heldu zion. Eta esan bezala Johnny Thundersek Jerry Nolanekin Heartbreakers taldea osatu zuen 77an izugarrizko disko bikaina atera zuten. Eta hori izan zen, ba, adibidez, talde honen segidetako bat, gero Johnny Thundersek bakarka jarraitu izan zuen. Eta baita ere, ba, bakarka atera zuen adibidez, David Johansonek bere bakarkako karrera edo jarraitu zuen. Eta gero, ba, adibidez, Sylvainek The Criminals taldea osatu zuen, besteak beste, edo bueno, ba, Idols eta horrelako beste talde txiki batzuk ere atera izan ziren New York Dolls-eko taldekideen eskutik. Bat Detective izeneko abesti entzungo dugu orain.
Shaking when they call me tall and tangled, I'm a bad detective, and I always get my man. Well, baby, yes I am. And I'm a bad detective. I could stand you in a can. Well, baby, yes I can. Honorable son, I'm baby number one. Well, with the chance of the case, and everything's pretty cool. Everything's almost cool. Anyway. I said, Mr. Chan, Mr. Chan, something got a hold on me, Mr. Chan, don't fail me now. Mr. Chan, Mr. Chan.
Bueno, laurogeita hamaikagarren urtean New Orleansen sobredosiaren ondoren hiltzen Johnny Thunders, urrengo urtean hiltzen Jerry Nolan, eta horrela pasa ziren 90garren hamarkadako urteak, eta 2004ean gainontzeko taldekideak osatu zuten osatu zuten New York Dolls taldeak diskoren bat ere grabatu zuten, baina noski baia gauzak ez dira igual 90 urte beranduago, ba 90 urte zarrago zirelako, eta ez zuten inundik inora hasierako freskotasun hori berreskuratu, eta jarraituko dugu Don't Start Me Talking izeneko abestia entzunez.
$2 on her, get some margin, but she step down on the street, you know. Oh, George stops her first, can knock her down and gonna blacken her eyes. So when she gets back home, tell the husband a lie. Don't stop me talking, cause I'll tell everything I know. I'm bringing this thing to five, because somebody's got to go. Come on, let's get on.
Diskaren amaierara goaz, azkenengo kantarekin New York Dolls taldearen In Too Much Too Soon bigarren LP-a izan da gaurko protagonista. Errepaso osoa egin dugu, azkenengo kanta jarriko dugu, eta bukatu horretikan gustatzen zaiteren New York Dollsen inguruan anekdotatxo txiki bat edo kontatzea. Hantzuzen ere Santurtziko Eskorbuto talde maitatuak, badakizue hiru taldeki desosatuta zegoela, Paco bateria, Juanma bajua, eta Josu gitarra. Bueno, ba, Josuri The Who taldea gustatzen omentzitzaion izugarri. Joalmari The Doors eta Pakori Deep Purple. Baina irurek elkarrekin mantentzen zuten gustoa New York Dolls zela beti esan izan dute. Eta datu horrekin sartuko dugu Human Bane izeneko abestia LP-aren azkenengoa.
One, two, three!
Bueno, ba, New York dorsalde batetara utziko dugu eta denbora askori galdu gabe, 12 minutu falta zaizkigu markatu gaurko Jantxapunk irratsaio hau agurtzeko, goazen korrika agenda kulturalaren bila. Azkoitiko matada izen, aleutxatistas eta killer kume bihar gaueko 10etan, bihar asteazkena. Ostegunean, baditugu kontzertu batzuk, adibidez hemen Donostian, egian, daba-daba tabernan, bueno, nahiko berria den tabernan, tabakaleran doan dagoenean, dagoen leku hortan, Swinging Neck Breakers eta Citizen Kane taldeen kontzertu izango da. Ostegun honetan, esan bezala, daba-daban, Citizen Kane Orioko talde bikaina. Ostiralean, Juanita y los Feos eta Girl Band talde joko dute, eta Inigito DJa arituko da, baita ere daba-daba taberna hontan, eta larumatean Dr. Punko engo da pintxatzen daba-daban baita ere. bueno, jarraituko dugu orden kronologikoan, eta ostiralari dagokionez, ba, Andoainen, ez gara Palestinaz ari, San Estebango ermitan arituko dira. Azpeitian, San Juan de Giauzuan, Loket, Oldarkor, Jose Replay eta Laket. Donostian, hemen Dokan, Men of Rocken, bosgarren urte hurrena, izugarrizko kontzertu pila, Dokan, zortziretatik aurrera talde asko izango ditugu. Eibarren, Beleko Tabernan, Zuloa, Kokain, Miren, Napokairia eta Maite Murseokoak arituko dira. Elgoibarko Sotoan, Mary May eta Muppets. Eta Tolosako Bomberenean Kauta arituko da ostiralean. Zarautzeko Modelo Aretoan Etxe Pare Rap eta Bidertzean, eta Zarautzeko Barley Tabernan Petxi arituko da guzti hori ostiralean. Eta Larunbata maiatzak 20:30 Azpeitian, San Juan de Giauzoan, Kometa eta Kauta. Bestalde, hemen Donostian Guardetxean, Izu Nauk eta Taupadaren kontzertua gabeko 11:00 izango da Larunbatean. Donostian ere Kontadoresen, Raiden eta La Furia joko dute Larunbatean, eta Getariko Gaztetxean Poino, MKT eta Sofa arituko dira Larunbatean ere. Hondarribiko Silozi Bibenean Pisoltronika 14 kontzertua Larunbatean, eta Zarautzko Modelo Aretoan Gabrielen Lekua Sentikaria Modelo Aretoan Zarautzen, eta Marina Txiki Tabernan Zarautzen ere Xavier Montoya arituko da Larunbat honetan esan bezala. Eta, bueno, igandeari dagokionez, Einaut Elorrieta arituko da Victoria Eugenia Antzokean atxaldeko 7:00 aurrera, eta Erraniko Goizarki Tabernan badakizue igandetan hasi direla kontzertuak egiten, eta igande honetan Morau eta Beinardo arituko dira Hernanin esan bezala Goizarki Tabernan arratsaldeko 7:30 aurrera. Bueno, ia kontzertu guztiak aipatuak ditugu, beste pare bat gehiago ere gehituko ditugu. Bueno, aipatu dugu adibidez Correos eta Inzer Company joko dutela Men of Rocken bosgarren urterrenean Dokan ostiralean, bueno, Larunbatean Sex Museum arituko da, Inductions Australetik ere Hugh Madnet talde etorriko da, bueno, esan bezala DJ eta kontzertu asko asteburu honetan Dokan. Eta beste kontzertu berezi bat ere iragarriko dugu. Oñatin bertako festak dira, eta Defcon 2en kontzertu izango da ostiral honetan. Badakizue Defcon 2en Armas pal pueblo diskatera zuela txantxakun zigiluak, eta izen bera da araman kanta Mineros Locos Armas pal pueblo abestia entzungo dugu, iragartzeko esan bezala Oñatiko festetan izango dela ostiral honetan Defcon 2. We'll be right back. Bueno, ba, gaurko irratsaioaren amaierara goaz, hain zuzen ere, gaurko txantxa punki irratsaioa amabitan bukatzen dugu, eta azkenengo kanta bat prest dugu, ja, agurtzeko txantxa punki irratsaio hau agenda ja bukatuta dagoela, eta New York Dolls-en repasoa egina dagoela, hauxe izan da gaurko irratsaioak emanduena, 90 minutuz aste artero bezala gaurkoan ere mentxe izan gaituzue, 10:30etatik 12ak arte txantxa punki irratsaioan. Urrengo ostiralean izango da irratsaionen errepikapena 12:30etan eguerdi partean eta bestela gure web orrian txantxakun.orgen izango duzu irratsaionen grabazioa segidan. Eta gainera gogoratu, pasaden astetikan martxan dugula berriro ere Sigmaidak irratsaioa eta aste artero izango dugu txantxapunk irratsaioaren ondoren 12:30etan Sigmaidak irratsaioa zuzenean Samu bere jarkore musikarekin gaueko ordu bat aterdiak arte, beraz ez zaitezte oiera juno indikan, eta jarraitu Jantxakun irratien zuten segidan Sigmaidak hasiko baita 12:30etan. Bueno, ba, Jantxakun irratia, jantxakun.org web horrean bisita ezakezu informazio guztia, eta hurrengo aste artean hemen txizango gaituzue berriro ere, ba, Jantxapunk irratxaio berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, I Don't Like Mondays kantarekin, Bob Geldorfen komposizioarekin, Boomtown Ratzeko abeslariaren komposizioarekin agurtuko dugu. Uste dut behin baina gehiagotan erabili dugula kanta hau irratsaio amaitzeko, baina kanta benetan politia izanek, ba, ohera zoazten ontzat eta Samuelen irratsaioaren aurretikan halako goxotasun pixka bat ere ondo etorriko zaigu. I Don't Like Mondays beraz, Boomtown Rats ondoloin.
Stopped in the playground now. She wants to play with the toys a while. and school's out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die? Down.